Слушате Дарик кафе.
Наживо от централното студио на Дарик радио София.
С Михаил Дюзев.
Добро утро, България, където и да си. 6:39 минути, 27 септември, вторник. Това е Дарик кафе, аз съм Михаил Дюзев. Чухте първите новини от колегата Никола Братанов, Димитър Йорданов е на тон режисьорския пулт. А в новините на Колио чухте много внимателно, той доста така подробно беше събрал отзивите и реакциите от първият кандидат президентски дебат в Съединените щати, предаван пряко по телевизия NBC. Разбира се, много-много лайв предавания в интернет, във всякакви телевизионни канали и така нататък. Всичко това беше безплатно. И сега, няма как да не започна предаването с това, както ви обещах и в социалните мрежи. Нямаше начин да не стана, защото съм силно изкушен от темата, да стана в 4 без нещо и да заседна пред живото предаване на NBC в интернет. Гледах го. Трябва да призная, че колегите от NBC се справиха прекрасно с стриминга и да ви кажа, час и половина нямаше никакво забиване. Много, много добре го гледах като зрител, първо. Лестър Холт, водещия на NBC, дългогодишният изключително опитен военен репортер и водещ на обзорни публицистични предавания, афроамериканец, побеждени републиканец, посрещна двамата кандидати, които се появиха. Хилари Клинтън изцяло в червен екип. Червено сакой, червен панталон, черни обувки, златни обици, леко златно гърлица се подаваше така съвсем загадочно под червеното и сако, което беше в стил, за да си го представите, ако не сте гледали дебата, Ангела Меркел. С такива сака се движи Ангела Меркел. Леко китайски стил. Доналд Тръмп, класически за него костюм, с подплънки, широко сако, синя вратовръзка и бяла риза. Двамата бяха коренно сменили цветовете на партиите, които представят, защото в Съединените щати е абсолютно коренно обратно, коренно различно, отколкото в цял свят. Синият цвят е за демократите, червеният за републиканците. Двамата бяха обърнали цветовете. Представиха се, т.е. бяха представени от водещи на публиката, то няма какво да се представят. Публиката в студиото, която беше наживо, беше помолена да не реагира и да не заглушава отговорите на двамата кандидати, което не се случи обаче, защото няколко пъти, това е много интересен показател, студиото в хората в студиото реагираха на дебата и на тезите изказвания от двамата кандидати. Да завършим само с дизайна. Водещият Лестър Холт беше в сиво. Сивата гама е издържан, очевидно за да бъде неутрален на фона на двамата. Ярко-червеното на Хилари и синьото на Доналд Тръмп. 6 сегмента по 15 минути, по 2 минути за двамата кандидати в началото на всеки сегмент по темите данъчна политика, расизма, външна политика, икономика и доста различни теми от поставените от водещия. Доста непрекъснато двамата кандидати се отклоняваха отклоняваха се от основните теми, защото имаха какво да си кажат един на друг. Чухте, може би, от колегата Коля Братанов в новините основните акценти от двамата кандидати. Моето лично впечатление, защото изключително внимателно наблюдавах дебата. Първо, поведението на двамата беше очаквано. Хилари Клинтън беше строгата и знаеща господарка, добре подготвената. Ще цитирам тук една от репликите и по време на дебата. На въпрос на, или по-скоро на нападка от Доналд Тръмп, че докато тя си е почивала, той е обикалял и се е срещал с хората, той имаше предвид нейния кратък припадък следствие заболяването й. Тя каза: да, си почивах, за да се подготвя за този дебат и да бъда точният кандидат за президент на Съединените щати, на което той се усмихна. Самият той пък нищо изненадващо от поведението до сега, освен едно, имам предвид как се държеше. Имаше типичните жестове с ръката и малкия пръст, който непрекъсто беше присвит, за който го обвиняват, че имал малка ръчичка и други неща. В интерес на истината Хилари Клинтън повтаряше някои от неговите жестове, може би това беше нарочно, явно се смятат за успешни, неговите жестове с ръце. Непрекъснато той, понеже има жесток телевизионен опит, много по-голям от Хилари Клинтън, Доналд Тръмп непрекъснато гледаше в камерата, много рядко я поглеждаше опонентката си и правеше жестоки физиономии в така право в камерата, която го даваше него. В предния план той присвиваше очи, леко мърдаше с уста, въобще доста каубойски дизайн забиваше през цялото време. Така, това е как изглеждаха и как стояха на сцената. От към съдържателната част трябва да кажа, че за мен беше огромна изненада. Не огромна, но изненада, че публиката на няколко пъти, аз очаквах публиката в студиото, беше ми ясно, че няма как да не реагира, въпреки призивите на водещия Лестър Холт. Публиката реагира няколко пъти на размярата на реплики между двамата, като почти в еднаква степен, че дори ми се стори и в повече реагираше на репликите и контрарепликите на Хилари Клинтън и то с одобрение. Нямаше ръкопляскания, това не се случи, но имаше такива, нали, масови шумове от към публиката, с което се усещаше одобрение или неодобрение към дадена размяна на тези и реплики. Доналд Тръмп беше достатъчно нападателен, но доста обран. Самият той в края на дебата каза по повод една от репликите на Хилари Клинтън, че Доналд Тръмп е обидил една от кандидатките за мис Селена, която е от испански произход, като я нарекал: а тази жена няма място тук, тя трябва да мие чинии вкъщи и да готви и да нам си какво си. Демек изказал се лошо за жените и за техните права. На което Доналд Тръмп каза: аз няма да си позволя и никога няма да използвам обиди срещу вас. Което абсолютно не е верно, защото той по време на цялата кампания нарича лъжливата Хилари с доста епитети, че е слаба и така нататък. Но пък в този пряк телевизионен първи дебат той не си позволи да я засяга на лична основа. Дори не си позволи коментар за нейното здравословно състояние. Само повтори тезата си, че тя няма силата. Тя няма физическата и психическа сила да бъде президент. Но не се задълбава в нейното заболяване. Знаете, тя е диагностицирана с бронхопневмония, от която се лекува на крак и така нататък. Самата Хилари Клинтън за мен така също леко изненадващо беше доста усмихната на момент, и то не претворено. Тя наистина беше адски добре подготвена за този дебат. Знаеше къде би могъл да я удря Доналд Тръмп, образно казано, и по кои теми. Беше измислил много добри контраотговори на неговите нападки. Не знам защо отделиха толкова време и водещия, между другото, тук се отплесна според мен, за прословутия сертификат за раждане на настоящия президент Барак Обама. Това е една теза на Тръмп от години, която засяга, че всъщност той не е роден в Съединените щати, че няма право да бъде президент в Съединените щати, че му е укрит акта за раждане и така нататък, и така нататък. Доста време отделиха на тази тема. Ето, според мен, издишна, след като той два пъти вече е факт, два пъти има мандат на президента на Съединените щати. По темата за данъците и това кой какви приходи има, Тръмп продължаваше непрекъснато да натяква, че той изкарал 650 милиона долара тая година от неговите компании, че всичко това е прозрачно, че в момента върват одити, ревизии на неговите фирми и така нататък. И така нататък. На въпрос на водещия кога ще публикува данъчните декларации и отчети, той каза: скоро. Когато Хилари Клинтън публикува 33 000 имейла, които изстрила от компютъра си, знаете големия скандал, на което Хилари Клинтън доста хладнокръвно каза: да, смятам, че направи грешка с изтриването на тези имейли от сървъра и ще си понеса своите последствия, защото, знаете, тече пък федерално разследване срещу нея и така нататък, което, с което изчерпа рязко дебата за тези имейли. не се задълбаха повече в тази тема. Тук, според мен, Тръмп изгуби. Това му беше една от основните планти, така да кажем, в атаката срещу нея. Здравето, имейлите и войната в Ирак и подкрепата, в кавички подкрепата, защото обвинява администрацията на Обама и Хилари Клинтън, държавен секретар, че всъщност те са подпомогнали изграждането на така наречената ислямска държава и я спонсорират едва ли не с оръжие и с средства, на което пък Хилари Клинтън отговори, че това естествено, че е пълен нонсенс и че няма как това да стане и не е подкрепено с доказателства и въобще и външната политика на Съединените щати далеч-далеч от това да подкрепя каквито и да е терористични организации, което тук аз пък лично не съм съгласен, но това е друга тема, въпрос на гледна точка, може би, и на доказателства. Другото, което също ми направи много така сериозно впечатление, е, че двамата се обединиха по два или три пункта. Това беше изненада за мен, въпреки че по принцип се очаква. Все пак трябва да има някакви опорни точки, около които и двамата кандидати да са съгласни. Като, например, по темата за расизма и двамата казаха, че трябва да има law and order, закон и ред. Леко се разминаха в оценките си обаче за това как трябва да се прилага закона и какъв ред да има, защото Тръмп настоява да има жестоки ограничения да се прилага политиката на настоящия кмет на Нью-Йорк, която е свалила убийствата в града от статистиката, е зловеща, ако е вярна, от 2500 на година на 500 на година, и той казва, ето такава политика трябва да се прави, трябва да се работи здраво срещу организираните престъпни групи, да се иззема оръжието им. Другото е така, и двамата обаче казаха law and order. Съгласен съм с вас, съгласен съм с вас. Това е. Другото, по темата за също за оръжията, Хилари Клинтън каза нещо, с което се съгласи Доналд Тръмп, с което според мен го изненада в някакъв смисъл, то нямаше как какво да реагира и трябваше да се съгласи, а именно, че след като има хора, на които в Съединените щати е забранено да се качват на самолети към Съединените щати и от Съединените щати, т.е. има риск нещо да се случи с такива персони, има такъв списък, официален предица служби, на тези хора трябва да се забрани да притежават оръжие. Виждате какъв парадокс. До сега това не е било направено, но и двамата казаха, да, това трябва да стане. Час по-скоро. Още нещо от дебата, за което и двамата се съгласиха. Секунда, че ми избяга от главата, но имаше поне още една тема, около която и двамата бяха на едно мнение. И така си го потвърдиха един на друг. Още за притежаването на оръжие, така наречените закони за оръжие в Съединените щати, Хилари Клинтън беше доста според мен рискова позиция зае, а именно за това, че трябва да се направи всичко възможно, за да се ограничи притежаването на оръжие и да се така, даде няколко примера и трябва да се преразгледа законодателството в това отношение, което е пряко продължение на политиката на Барак Обама или всъщност поне неговата риторика за това, че трябва законите за оръжие да станат по-рестриктивни, с което, разбира се, демократите веднага си навличат гнева на голямата група в Съединените щати от хора, консервативни, които подкрепят тази част от Конституцията, че всеки има право да носи оръжие. Разбира се, в различните щати са различни законодателства, но има щати, в които спокойно се носи оръжие на публични места и така нататък. Доста е голяма групата в американското общество, която ни пука за това, че има оръжие, че то спокойно се продава и всеки може да го притежава и настоява това право да се запази. Тръмп е защитник на тази позиция и така нареченото оръжейно лоби. Имаше няколко обвинения от страна на Хилари Клинтън за това, че по темата за расизма, че Доналд Тръмп има две дела срещу него за расизъм. В началото на неговата бизнес кариера през 70-те години той два пъти е съден за това, че е отказвал правото на афроамериканци да работят в неговите компании и да притежават апартаменти, построени от неговите компании, което той не отрече. Така че относно расизма, тук Хилари Клинтън също отбеляза точка. Самия той не беше хич убедителен по темата за расизма, каза, всички трябва да имат права, и афроамериканците в Съединените щати, и латиноамериканците. По темата за Мексико той беше ясна тезата там, колко мексиканци не влизали по границата, как стената, мисля, че веднъж е споменат, да, че я строи тази стена. И двамата даваха добри примери с Китай, което е интересно. Русия не чух да бъде замесена в международната тема. Темата основно беше войните в Ирак, в Афганистан и в Сирия, сега настоящия конфликт. България не беше спомената, ако това е, ви се струва невероятно. Не, България не беше спомената. И така, аз смятам, че лично мое мнение, че в този дебат спечели Хилари Клинтон. Това е личното ми мнение. Тя ще отбележи точки тук. И ако този дебат наистина е най-гледания от 1980 година, Картер Рейган, 80 милиона зрители са огледани тогава. Но тогава имаше само телевизии. И то няколко национални. А сега този дебат, 2016 година, трябва да бъде отчетен на неговото гледане и в и онлайн. Защото нямаше почти световна мрежа, която да не предава на живо. То не беше Twitter, YouTube, Facebook, всички телевизии, CNN, NBC, ABC, MSNBC, какво ли още не. Така че не знам точно как ще бъде отчетен рейтинга на този дебат, но според мен той бе изключително висок. И ако бъде измерено и гледаемостта и рейтинга му в световен план, струва мисля, че тук ще гоним рекорди. Много, за мен много, много интересен дебат. Следващия предстои, следващия е между вице-президентите, той едва ли ще получи тази популярност. Има още три дебата между двамата. Те първа има за какво да се захапват, но въпреки, че мен ми се стори, че в този 90-минутен дебат, който гледах, темите, по които двамата биха могли да се засягат, се изчерпиха. Така че къде ще дълбаят по-натам, не знам. Може би ще се вкарват вече по-лични истории. Имаше разни задявки, какво може да се случи и къде двамата могат да се удрят, образно казано, но така, ще видим. Предстои да разберем. И последно, което искам да отбележа, е, че относно реториката на двамата кандидати, Доналд Тръмп държеше, и ако сте слушали негови изказвания, държеше непрекъснато да говори за това как политиците са лъжливите хора, как те непрекъснато с клишета и думи се опитват да замъглят мнението на хората, на избирателите, докато той е човека, който говори право куме в очи, и той е успелия, той е бизнесмена, той знае как да разпределя парите на държавата, за разлика от пак казват тези фалшиви политици, като госпожа Клинтон, които само се упражняват в това да бъдат добри бизнесмени на държавата си, напред като президенти. Така че, разбира се, още ще предстоят рефлексии от този дебат. Ври кипи от коментари в Twitter, разбира се, най-вече в Twitter. В Facebook, няколко, така виждам, от моите приятели са се заинтригували от дебата, някои са го гледали, някои са прочели нещо за него. Разбира се, ако има интересни мнения, ще ви ги прочета след 7, видите, 7 Никола Братанов в писмото от социалните ни мрежи.
Всяка сутрин получавате Viva.com писмо. Понякога то е забавно, друг път е сериозно. Viva.com писмо. Избираме интересното от социалните мрежи. Вместо вас. Viva.com писмо. Всяка сутрин на Egoist.bg и по Дарик Радио.
Седми 13 минути, България, където да си добро утро, 27 септември, вторник. Това е сутринта след първия кандидат президентски дебат за Съединените щати, предавам пряко по NBC, едно чудо телевизионни и социални мрежи, който коментирах преди 7, но сега ви обещах да чуем, аз да ви прочета някои от коментарите, които са в социалните мрежи, които намирам относно този дебат. Започвам с един коментар, който видях преди минути в Фейсбук. Той е на мой приятел, млад момък, който се занимава с политология, история и журналистика. Сега ще ви прочета неговото мнение. Само трябва да го открия, разбира се. Защото толкова много, много новини и линкове, свързани с този дебат, излизат в моя нюсфийд. Така де, ще го намеря. Не сега, по най-лесния начин. За да ви прочета, разбира се, какво смятат и други хора, не само моята гледна точка. Ето го, Тончо Краевски. Прима виста анализ на дебата. Тръмп победи във фрагмента за търговията и икономиката. Независимо какво ще кажат мейнстрим медиите. Хората не са глупави и разбират, че високите данъци гонят американските компании, а митническите споразумения са в сериозен ущърб на Съединените щати. Във всички останали фрагменти – социална политика, международна сигурност, Хилари изглеждаше по-компетентна, както би изглеждал всеки кариерен политик. Тръмп се изкушаваше да я атакува всеки път, когато излъже, което му губеше ценно време. Хилари правеше обратното. Когато Тръмп говореше за мейлите, за сделката с Иран, за войските в Ирак, за Либия, тя просто не отговаряше и разчиташе на това, че ако се прави, че скандалите и не съществуват, публиката няма да ги забележи. Тръмп успешно постави въпроса защо не си направила нищо от нещата, които говориш, след като си заемала ключови властови позиции през последните 30 години. Хилари го удари за данъците му за отношението към жените, което обаче апелира единствено към нейната собствена аудитория. Като цяло по емпирични критерии за президентски дебат, школата стои по-добре от аматьора. Въпросът е дали традиционното политическо говорене на Хилари, в което липсва оригиналност, продължава да има същия ефект върху хората, особено върху независимите. И дали риториката на Тръмп, която е обективно по-слаба, не апелира по-добре към тях и дори към негласуващите, които са уморени от гледането на един и същи филм на всеки 4 години. Интересно мнение на Тончо, и той е станал рано да гледа. Не съм съгласен в това само, че Тръмп е победил в темата за търговията и икономиката. Предложенията на идеите на двамата са на Тръмп да върне големите компании в Съединените щати, които в момента са в Китай, къде ли не по света, за да плащат данъци в Америка. Тезата на Хилари Клинтън е, че трябва да се подкрепи средната класа и да се вдигнат данъците за по-богатите компании и американци, което струва ми се импонира на по-голямата част от нейните избиратели. И всъщност тя го удари много яко по темата, с която той се похвали, че изкарал 650 милиона долара тази година, не знам си какво. И тя каза, еми, дай, докажи къде са ти платените данъци за тези милиони. И тя упорито твърдеше, че всъщност той не плаща никакви данъци, нито цент дори в Съединените щати, с което губят, и с което много силен аргумент, на което той не отговори, от което губят здравеопазване, образование и какво ли още не. В смисъл, че той като един от най-богатите американци отказва да си плаща данък печалба и други данъци в Америка, което той нямаше отговор. Така. Поглеждам в Твитър. Разбира се, изобилства от сега от рефлексии, коментари, кратки реплики се вадят от всякакви агенции. Все още, разбира се, не е излязло проучване. Предстои всеки момент да почнат първите социологически проучвания. Първите, така да се каже, как се казваше това, което е там по време на избори, което го вадят екзит полове от телевизии и от социални мрежи. Няма да ви чета. Другото, което ме интересува лично мен в професионален план, е коментарите относно водещия Лестър Холт. Доста колеги от големи световни медии, виждам коментари тук от New York Times, от Slate, от Huffington Post и откъде ли не, че Лестър Холт, водещия, дългодишния водещ на NBC, се е представил добре, бил е твърд, бил е умен, задавал е тежките въпроси по подходящото време. Това е най-краткото описание на воденето на Лестър Холт. Тук аз само ще добавя, че такъв респект от водещия, от двамата кандидати имаха респект от самия водещ. Когато той казваше да спре препирнята, тя спираше. Когато казваше да се върнем на темата, те спираха и се връщаха на темата. И Хилари Клинтън, и Тръмп. Когато той задаваше въпрос, към който и да е неудобен, удобен и така нататък, те отговаряха. Това ми се струва, уважаеми слушатели, добре за коментар, така, добър повод за коментар. Относно въобще телевизионната журналистика, както се казва в един коментар тук в Твитър, виждам, Лестър Холт като водещ на този дебат върна малко доверието към традиционната журналистика, защото и в Съединените щати, да не се лъжим, че само в България, доверието към традиционната, казвам кавички, журналистика силно спада, но представянето на Лестър Холт беше доста убедително и доста впечатляващо. Говорихме си тук и с Коли Братанов като отзвук от дебата, че въпросът беше дали нещо бледоподобие на такъв водещ в България бихме могли да имаме и някакъв такъв дебат. първо не можем да имаме, защото самият този човек има... Колко сме в преход, уважаеми слушатели? Ние сме 26-7 години в преход от социалистическо общество към капиталистическо или развито, или демократично, или каквото идете го нарича. Този човек, Лестър Холт, има 30 години опит като военен репортер. Само той в личния си живот има опит като репортер в Афганистан, в Ирак, в Сомалия, къде ли не в цял свят. Кения, Шри-Ланка, въобще сигурно мога да добавя още много държави, където е бил. Само като репортер, като политически наблюдател и водещ, има още 20-ти години опит. Така, аз го направих на 70, той не е на 70, той е на 50 и няколко години. Но то, разбира се, комбинира нещата с репортерстването и воденето на популистични предавания. Така че и двамата кандидат президенти и с основание можеха само да му козируват на неговите прекъсвания, въпроси, вметки и насочване на разговора. Безкрайно много, много опит има в него. Най-малкото по външнополитическите теми. Да не говорим, както каза и Колю, някакви говорителчета в Белия дом, младежи на по 35, 40, че дори и 50 години, които нямат никакъв опит, могат наистина само да стоят прави пред репортерите, акредитирани в Белия дом, които от десетки години се занимават с висша политика и следят, че е международно. Съвсем друго нивото. Та така. Това беше краткото ми отклонение. В Instagram The Fat Jewish, този симпатичен комик, изцяло се занимава с темата Тръмп и Хилари Клинтон и дебата. Последната му снимка, така нареченото меме, е президента Обама, облечен в едно черно половерче в овалния кабинет, дигнал телефона, такъв старовремски телефон, слушалка, и казва: «Йоу, гледа ли тази простотия?» И Фет Джуиш пише: «Този дебат беше много дълбок. Дали това е 2016 година, дали това наистина се случва?» Обама, който всъщност е Джордж Вашингтон, но с и така нататък други смешки, които няма да ви кажем, че са нецензурни. Другото меме по темата е с Хилари Клинтон. Една снимка, втора снимка. И те са почти еднакви. И той пише: «Ако направите фотошоп на Доналд Тръмп, извинявайте, ако направите фотошоп на Доналд Тръмп и изрежете устата му и я сложите върху очите му, практически няма да има никаква разлика». И той го илюстрира с тези две снимки. На двамата, на Хилари Клинтон и на Доналд Тръмп, снимки, отгоре пише: «Гледахте ли как се караха вашите тази нощ?» Нали, като шега за таткото и майката на нацията. Хилари Клинтон е 68, Доналд Тръмп е на 70. Така, и още много други детайли има и поле за коментари. 7.22 минути и това беше писмото от социалните мрежи. Предстоят новините в 7.30 с Никола Братанов и колегата Иво Райчев.